Tak for anledningen til at være i dit hus. Tak, far, for det, vi nu skal dele sammen. Dit ord, at det vil tale til os, det vil inspirere os, det vil opmuntre os, det vil give os nyt mod, og det vil sende os fremad. Jeg bare takker og priser dig, far, i Jesu navn. Amen. Jeg skal fortsætte i samme spor som dem, der allerede har lagt ud her i dag, så det er jo dejligt nemt. Der blev læst i Jakobs brev. Det er sådan at lige gøre en lille smule vold på det, men for det er taget ud af, af det her, som Annika læste fra Jakobs brev, kapitel 1, vers 22. Det er taget lidt ud af en kontekst af noget, kan man sige, velgørenhed. Men I bedrager jer selv, hvis I kun hører ordet, uden at handle på det. Det kommer til at være ret meget i tråd med det, som jeg skal dele med os. Ja, det kommer jeg ind på lidt senere. I Johannes kapitel 14, der underviser Jesus disciplene om, hvad der skal ske, efter han ikke længere er iblandt dem. De har svært ved at forstå, hvad han siger. Det vil vi muligvis også have haft. Vi snakker om en mand på 33 år, 32 år, i sin bedste alder, så går han og snakker om, at han skal dø. Er det ikke lige vel tidligt at begynde at snakke om sådan noget? Så det meste af det, som de får at vide, det forstår de ikke noget som helst af, før efter pinsedagen. Så begynder tingene at falde på plads for dem. Anderledes må det jo være med dig og mig, med os. Vi ser jo det hele i det, man kalder bagklogskabens ulidelige klare lys, ikke? Så vi ser, vi forstår, vi fatter det hele, vi har styr på det. Er det ikke sådan, det er? Eller hvad? Så vi forstår det hele, og vi lever også det hele ud. Eller hvad? Johannes kapitel 14, vers 12. Det siger jeg, ja. De, der tror på mig, de skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Hør godt efter. Hør godt efter. Hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre. På den måde vil faderen blive æret gennem sønnen. De her vers, det er noget af det, som jeg har gået og tumlet med under. Jeg vil jo ikke kalde det coronakrisen, som alle. Det er jo. Vi kunne jo kalde det coronapausen. Vi skal vente til noget positivt, i stedet for altid at det hele skal være elendighed. Nogen har haft mega travlt under den her pause. Min søn Christoffer, som arbejder med computer, han havde travlt som aldrig før der i starten med at lave hjemmearbejdspladser til alle deres kunder. Så han havde synes ikke, der var nogen pause, men der er andre, der har været sendt hjem fra arbejde og alle mulige ting. Så lad os være med at synes, det er negativt. Men det er i hvert fald for nogle af os givet os noget tid til at reflektere, til at tænke os om. Og de her vers, det er noget af det, som jeg har gået og tumlet med, som jeg har måske følt, at Gud han har talt til mig igennem i de her tider. Den, der tror på mig, eller dem, der tror på mig, de skal gøre de samme gerninger, som jeg gør. Ja, de skal gøre langt større gerninger. Jeg ved ikke, hvad I tænker, når I læser det her. Hvad er det for nogle gerninger, Jesus han gik rundt og gjorde? Jamen for mig at se, så var det jo sådan noget, 5 brød og 2 fisk, som han multiplicerede. Han helbredte de syge, han oprejste de døde. Og han drev dæmoner ud, og mange andre ting. Dem, der tror på mig, de skal gøre de samme gerninger, som jeg gør. Det er det, Jesus siger til disciplerne her, til efterfølgerne, til hver en tid. Men hvordan er det lige? Altså, hvis vi når frem til konklusionen, det er nok det, han mener. Det er nok det, han siger til os, at det er det, vi skal gøre. Hvordan når vi så frem til at finde ud af, hvordan i alverden vi får gang i det her. Og hvordan skal vi gøre det? Vi har haft en tid her, hvor vi ikke engang kunne samles i kirke og husgrupper. Vi har følt os, tror jeg, amputeret. Langt fra den normale hverdag. Hvordan i alverden lever vi ordet ud i sådan en tid, som vi nu er på vej ud af den, forhåbentlig og formentlig. Men hvordan har vi kunne leve ordet ud i den her tid? Det har været rigtig, rigtig svært. Ikke på vores vanlige måde. Så må det vel så være sådan, at når vi ikke engang kan samles, ja, så må det jo være sådan, at de her gerninger, de så ikke rigtig gælder, eller hvad? Nå, det gør de så godt nok stadigvæk. Jeg tænkte ellers, at når ikke vi kan samles som kirke, når ikke vi kan samles som husgrupper, så må de jo være pauset. Så må de være pauset. Nå, det var de ikke. Okay, så lad os være enige om, at det gælder stadig, men vi må finde ud af, hvordan i verden kommer vi, kan man sige, ud over stepperne med det her. Gud har betroet os. Vi havde besøg af, for dem der ikke var der sidste søndag, vi havde besøg af Tula fra Esbjerg sidste søndag. Og hvis ikke I var her, så vil jeg opmuntre jer til at gå ind på nettet og høre hendes tale. Efter gudstjenesten, så plejer vi altid at give hende noget at spise, der langt var hjem til Esbjerg, så vi synes, at det vil være uanstændigt ikke at tilbyde hende noget at spise. Hun har kørt langt derop, og så det blev sådan den her gang, at vi kørte hen på det der sunset i Haderslev og spiste den burger sammen med hende. Og vi fik selvfølgelig også tid at snakke. For dem af jer, der kender Atula, så ved I, hun er meget profetisk. Hun taler lige ind i vores situation, hver gang hun er. Og det gør hun også på den tale, I kan gå ind på nettet og høre. Hun ser ting i den åndelige verden. Hun ser ting rigtig skarpt i den åndelige verden. Helt utroligt. Hun har sagt ting, som jeg ikke engang nærmest vil sige offentligt. Altså, hun ser virkelig, virkelig skarpt. Under den her samtale, som vi havde, så spurgte jeg ligesom ind til hendes baggrund. Vi har kendt hende i en sådan lang periode. Vi ved, hun i 20 år har arbejdet i Pinskirken i Esbjerg. Men hvad kommer, altså, hvorfor er du blevet sådan der? Hvordan bærer man sig ad med at blive sådan der? Så profetisk og så kraftfuld, ikke? Hvad kommer du ud af? Hvordan skete det? Hvorfor er du så anderledes, ikke? End som almindelige danske kristne? Atula, hun voksede op i Nagaland, som jeg har læst mig til, en delstat i det nordlige Indien. Jeg troede egentlig indtil her den anden dag, det var et slags selvstændigt land, men det var bare en delstat i Indien. Hun voksede op, og nu er der nogen her også, der bliver rigtig glade, tænker, så er der håb for os alle sammen. Hun voksede op som traditionel baptist. Helt klassisk baptist, og det er sådan meget højkirkeligt lige ud af landvejen, ikke så mange store armbevægelser, ikke så meget halløj der. Traditionel kristendom, god, solid bibelundervisning. Men så pludselig, så bliver landet, og rigtig, rigtig mange i det her land er på en eller anden måde baptister. Der må være nogen, der har gjort noget missionsarbejde i landet. Og jeg spurgte ind til det, fordi vi for mange, mange år siden havde besøg flere gange af en fyr, der også var fra Nagaland, som hed Mor Pangnam. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske det navn. Han var også baptist. På et tidspunkt så var han bortrejst, og mens han er bortrejst, så rammer vækkelsen hans by. Og han kommer så tilbage, som sådan en ganske almindelig, måske ikke engang sådan en rigtig kristen. Og noget af det første, han skal, det er, at han skal ned og købe en pakke cigaretter. Og han går ned i den vanlige butik og bliver chokeret, fordi at købmanden der, eller hvad det nu var, han ikke længere havde cigaretter på hylden. Og han spørger, hvad foregår der her? Jamen, der er ikke længere noget efterspørgsel, så jeg har ikke længere de varer på hylden. Hvad der sket? Han vidste ikke, hvad der var sket med hans by. Atula her, hun fortæller, at på et tidspunkt, så bliver landet ramt af vækkelse. Så bliver de her traditionelle kristne ramt af Guds ånd. Og hun sagde, vi så alt, hvad vi læser om i Bibelen, inklusiv opvækkelse af døde og folk, der går på vandet, som Jesus gjorde. Vi så det hele, sagde hun. Det forandrer selvfølgelig et menneske at se sådan nogle ting, være vidne til sådan nogle ting. Hendes egen far har gået på vandet. Jeg ved ikke, hvor mange gange han har gjort det, men og hvorfor han gjorde det. Jeg kender ikke. Jeg ved, hvor han har gjort det. Så det er helt vildt. I skal gøre de samme gerninger, som jeg gør. Ja, I skal gøre langt større gerninger. Jesus, han sætter sådan ligesom trumf på, når han fortæller det her. Okay, hvis I synes, at jeg har gjort store gerninger, så skal I gøre langt større gerninger. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men det er næsten ikke til at fatte. Det er næsten ikke til at gribe om. Et eller andet sted, så kæmper vi lidt med, kan man sige, at få Guds ord og Guds kraft til at flyde igennem vores liv. Og så siger Jesus, I skal da gøre langt større gerninger, end I kan læse om i Bibelen, at jeg har gjort. Atula, hun ved ingenting om, hvad jeg har tumlet med i den sidste tid. Men hun var færdig med at fortælle sin vækkelseshistorie fra Nageland, og jeg elsker vækkelseshistorie. Jeg synes, det er noget af det fedeste at høre, når at, mennesker bliver grebet af Guds ånd, når mennesker får forvandlet deres liv. Jeg elsker at høre sådan nogle historier. Jeg elsker at være en del af det. Jeg elsker at være midt i det. Men da hun er færdig med den her historie, så læner hun sig ind over bordet og siger, jeg er jo ikke dansker. Så jeg ser jo tingene sådan ligesom lidt udefra. Så siger jeg, så er vi jo to. Jeg er jo heller ikke jyde, så jeg ser jo også tingene lidt udefra. Og der er andre her, som ikke ligesom er herfra. Der er faktisk ikke så mange, der er herfra, hvis vi begynder. Så vi tager tingene lidt udefra. Men, så siger hun, i de 20 år, hvor jeg har arbejdet i Danmark, så ser jeg flere og flere, og nu bliver hun alvorlig, præster og ledere, som vender sig væk fra åndens kraft og gerninger, og falder tilbage til et meget teoretisk evangelium. Og det bekymrer mig. Hendes afsluttende bemærkning, den er en bemærkning, som jeg ikke føler bare til mig selv, men til hele den her menighed. Hun siger, hold fast i de ting, der hører ånden til. Det er det, hun fuldstændig klart siger. På engelsk, så siger hun sådan her, hold on to the things of the spirit. Hold fast i de ting, der hører ånden til. Det var et ord, hun måske burde selv have sagt, da hun stod her på talerstolen. Men nu deler jeg det mere. Uden at hun ved noget, så bekræfter hun profetisk, hvad jeg føler, at Gud han har talt til mig i den sidste tid. For jeg har gået og spekuleret rigtig meget på, hvordan, hvad er det for en kirke, vi bør lukke op på den anden side af det her corona. Hvad er det for en slags, kan man sige, års frikirke 2.0 eller 3.0 eller 4.0, hvor mange gange vi synes, vi har været lukket ned og lukket op. Det ved vi ikke rigtig noget om. Men vi har haft nogle bump på vejen, så det er jo ikke sikkert, vi kunne kalde det version 2. Men jeg føler, det er det her, Gud har klart har sagt, som han har sagt igennem mange, mange år til os venner. Det er det her, vejen går. Det er det her, den vej, jeg ønsker for års frikirke. Så kan han have andre ønsker for andre kirker, det skal jeg slet ikke blande mig i. Vi skal koncentrere os om det, der skal foregå her i års, det, der skal foregå her i Vesthimmerland. Så kan alt det andet være lagt op til nogle andre, det skal jeg slet ikke blande mig i. Okay. Føler du dig udfordret af det her? Det gør jeg i hvert fald. Jeg håber også, at ligesom vi alle sammen føler os udfordre og på en eller anden måde også er klar til at gøre, kan man sige, gøre noget ved det. Men skulle det så være sådan, at du ikke rigtig føler dig ramt af det her indtil nu, skulle det så være sådan, at du tænker, det kommer ikke rigtig mig videre alt det her. Så læs lige den næste sætning fra Johannes evangelie kapitel 14, begyndelsen af vers 15. Og Jesus han siger sådan her, hvis I elsker mig, vil jeg gøre det, vil I gøre det, som jeg beder jer om. Hva? Er det ikke ligesom om, at nu strammer han virkelig skruen? Hvis ikke I har forstået det nu, så må I forstå det sådan her. Nu ved jeg ikke, hvad der står i andre bibeloversættelser, men det er i hvert fald det, der står i den danske. Sådan nogle ord her, de spider mig. Sådan nogle ord her, de gør noget ved mig. Og de kalder også, kan man sige, på handling og på forandring. Det tænker jeg. Så kan det være sådan, at vi tænker, vi kan påstå, vi lever da allerede efter Guds ord. Vi lever allerede efter Guds ord. Så vil jeg godt lige dele en lille, kan man sige, karikeret historie med jer, sådan fra, og det, I skal, den er både alvorlig, men jeg synes også, den skal være lidt humoristisk. Og den er sådan fra, kan man sige, det amerikanske bibelbælte, ikke? Hvor rigtig mange går i kirke om søndagen, og rigtig mange lever kristne og alle sådan nogle ting her. Og vi kigger ind i den her familie, og det er søndag morgen, hvor vi møder den her familie. Klokken er nærmer sig 10, og familien den er ikke helt klar til at komme i kirke. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan genkende det her. Så kommer manden lidt på banen her, og siger, kunne du ikke lige have begyndt, til sin hustru, kunne du ikke lige have begyndt lidt før med at få gjort vores tre piger klar til kirke? Og som så ofte før, så ender det i et skænderi, sådan, eller i hvert fald en ordveksling imellem ægteparret, hvor konen siger straks, har du nogensinde tænkt på at hjælpe mig? Og manden siger, du ved jo, jeg hader at komme for sent til kirke. Det er noget af det værste, jeg ved. Og han har faktisk fået tre fartbøder inden for det sidste år, alle sammen søndag formiddag på vej til kirke. Men de får styr på familien, og de kommer i bilen her, og det går rask derudad. Men der er en pinlig tavshed i bilen. Ægteparret imellem. Det bliver ikke sagt et ord. Familiens tre døtre, de sidder på bagsæde med bøje hoveder, påvirket af stemningen. De kan godt mærke, det er ikke så godt det her. Også lidt udsigten til noget søndagsskole, som de ikke rigtig gider. Nå, men vel ankommet til kirken, så tager ægteparret, som de plejer, hinanden under armen, det store smil på og går op fra parkeringspladsen og op til kirken. Fuldstændig som de plejer. Så gudstjenesten kører sin vanlige gang. Og præsten han prædiker et af sine yndlingsbudskaber. Han har været præst der i rigtig mange år. Så for menigheden her, så er det velkendte ord. Han prædiker med stor begejstring. Vi lever efter skriften. Denne hellige bog er den, vi lever og dør efter og dør for. Og for menigheden er det velkendte ord. Men faderen i familien, han har hørt det her rigtig, rigtig mange gange over årene. Prædik den her tekst, og hver eneste gang, så prædiker præsten det med stor begejstring og til menighedens glæde. Men den her søndag, så er det bare ligesom anderledes. Han kommer til at sidde og spekulere lidt. Okay, vi lever efter skriften. Vi giver vores liv for den her hellige bog. Så kommer han til at tænke på, hvor er det lige, der står, at når jeg kommer til kirke, så skal jeg komme i mit allerfineste jakkesæt. Og med et slips så stramt, at jeg er tæt på at besvime af mangel på blodtilførsel på min hjerne. Hvor, eller til min hjerne. Hvor verden er det lige, det står henne? Det kan han ikke huske. Nej. Hvor er det lige, der står, at vi skal bygge? Han kommer til at sidde og fundere rundt i en stor menighed og en fin kirke. Så kommer han til at fundere. Hvor er det lige, der står, at vi skal bygge sådan en fin bygning, som vi har her? Og hvad koster det egentlig at holde den kørende? Hvorfor har vi bygget sådan en? Vi bruger den jo egentlig kun søndag formiddag og nogle gange om onsdagen. Han sidder og funderer videre. Så får han øje på præstens hustru og deres velfriserede børn på første række der i kirken. Kommer til at tænke på, kan vide, om de nogensinde var kommet til at skændes lidt, inden de skulle i kirke om søndagen. Eller er det kun hjemme i min familie? Stille og roligt under gudstjenesten, så krakelerer billedet af, hvor tæt og hvor meget han levede efter skriftens ord. Og fandt egentlig ud af, der var ikke ret meget af det, som han havde bygget op som sit kristne liv, han kunne genfinde i skriften. I den her coronatid, nu forlader vi vores familie, inden det bliver for pinligt, men i den her coronatid, hvor vi har været sådan, kan man sige, afskåret fra vores vante kirkeliv, fra vores vante måde at være kristen på, føler jeg, at vi også på den måde, som vi er og tænker og praktiserer kirke, har været sådan, kan man sige, sat helt eller delvist ud af spillet. Jeg ved ikke, hvordan de føler det. Men på en eller anden måde, så tænker jeg, at det har været djævelens virkelige strategi at sætte kirken ud af spillet, og kirken har i den grad været sat ud af spillet. Føler jeg i hvert fald. Afskåret fra vores vante måde at være kirke på, og ikke rigtig, kan man sige, opfundet en ny og bedre måde at være kirke på. I kirkens, jeg har nævnt før, jeg vil læse en bog, som på en eller anden måde splitter hele vores forestilling, eller min forestilling om, hvad kirke er. Men i kirkens første mere end 200 år, så havde man ingen kirkebygninger. Vi kan læse, at Paulus han lånte en foredragssal og sådan lidt dit og dat, og han forsøgte også i nogle synagoger og sådan noget. Men egentlige kirkebygninger, det havde man ikke. Jeg har læst mig til, at den første kirkebygning eller kirkeagtige bygning, man havde, den mener man er bygget i omkring år 230, som egentlig var et privat hjem, hvor man har lavet det lidt længere, end man plejer, sådan at familiens dagligstue, der var sådan, man havde et soveværelse i hver ende og en dagligstue i midten eller et opholdsrum, det var lavet større, så man kunne være ca. 70 mennesker. Det mener man er den første kirkeagtige bygning, man overhovedet havde i verden. Så de første i hvert fald 200 år, så klarer de sig uden kirkebygninger. Så klarer kirken sig med succes uden kirkebygninger. Og det kan vi ikke rigtig finde ud af længere. Så der er nok noget, vi skal have genopdaget. De havde deres hjem. De havde deres hverdag. De havde offentlige pladser til at formidle budskabet på og i. Med meget få og enkle midler gjorde de en fantastisk indsats for evangeliet i deres tid. Med meget få og enkle midler, så forandrede de den verden, de levede i, med evangeliets kraft. Lad os lige spole tilbage til det, at Tulla hun siger, hold fast i det, der hører ånden til. Jeg håber, at jeg har rusket lidt op i vores vanetænkning, for jeg tror, der er behov for, at vi kommer ud af vanetænkningen. Vi kan høre på Annikas vidnesbyrd her omkring hendes omgang med hendes arbejdsplads og kolleger og sådan noget. Det er ikke almindelig vanetænkning, vi ser der. Det er noget helt andet. Vi har brug for at komme ud af de vaner, vi plejer at være i. Og min opfordring til os alle sammen skal være, at vi på en eller anden måde finder ud af, hvad vi vil gøre ved det. Fordi det kan ikke være, det kan ikke være sådan, at så må Anders finde ud af, hvad han vil gøre ved det på vores vegne. Nej, jeg mener, det er sådan, at vi hver især bliver nødt til at tage en rejse ind i det her. Jeg skal nok tage min rejse, men vi skal alle sammen tage vores rejse, kan man sige. Og der er flere muligheder. Jeg vil rise nogle muligheder op. Vi kunne fortsætte fuldstændig som vi plejer og tænke, alt var godt før, alt bliver godt igen. Eller B, vi kan lave nogle små fine justeringer i vores kristenliv og prøve at nærme os det, som vi gerne vil have. Eller C, vi kan lave en større indsatsplan og eventuelt, som kan man sige, udtrykke nogle delmål og sætte ind med noget uddannelse. Nu, altså, prøv at nærme os, hvordan i verden finder vi ud af det her? Så vi må ned i skriften og finde ud af, hvordan de gjorde, eller sådan nogle ting. Eller se, hvis man var et firma, og man virkelig, virkelig var på den, så ville man lave en rekonstruktion. Når man har en kirke, så kalder vi det en reformation. Sådan en har vi haft en gang for 500 godt og vel år siden. Men måske er der brug for en ny. Måske er der brug for, at vi laver en slags reformation i vores egne liv. I vores måde at tænke og praktisere på. Vi må have for øje, hvad det er, vi er kaldet til. Vi er kaldet til noget med 5 brød og 2 fisk. Vi er kaldet til at helbrede de syge, vi er kaldet til at opvække de døde, vi er kaldet til at drive dæmoner ud. Det er det kald, der udgår fra skriften til os alle sammen. Og det er også min erfaring, at når vi adlyder kaldet, så bakker himlen os op. Så bakker himlen os virkelig. Jeg har ikke oplevet endnu at bede for nogen til frelse, bede for nogen, der i begyndelsen af sådan en vandring med Gud eller noget, hvor Gud ikke har bakket op med sin Helligånds kraft og nærvær på en for dem mærkbar måde. Himlen venter på at bakke os op. Himlen venter på at bakke os op. Måske mangler vi formodighed. Måske synes vi, vi mangler kraft. Måske alt muligt andet. Men Gud venter på, at vi på en eller anden måde tager det første skridt. Det er sådan den måde, han har gjort det på. Moses fik heller ikke lov at gå over det røde hav, før han satte foden i vandet. Med risikoen for at fejle totalt foran 3 millioner mennesker, eller hvor mange de nu var. De var virkelig presset op i et hjørne. Den egyptiske herre var lige i hælene på dem. Moses, din klovn, du har ført os ud i det her ørkenværk, og nu står vi, så at sige, med ryggen mod muren, eller i hvert fald med havet foran os, og den egyptiske herre bag os. Og vi er chanceløse. Hvad har du gjort, Moses? Moses var helt sikkert en presset mand. Gud sagde til ham, sæt nu den fod derud i det vand der. Og det var først, tænker jeg, da fødderne blev våde, at vandet delte sig. Derfra kunne han gå tørskoet. Men han starter med at få våde sokker. Det er jeg sikker på. Han starter med at løbe en risiko. Han starter med at tage en chance. Og det er det, Gud han på en eller anden måde kalder os til. For når vi er derude, at vi tager chancer, det er der, han virkelig, virkelig bakker os op. Hvis I elsker mig, så gør I det, som jeg beder jer om.